Sveiki, klausytojai. Čia ypatingai laida Du bitai, kurioje kiekvieną savaitę šiaip apžvelgiame svarbiausias technologijų naujienas. Bet šį kartą čia tiek toksai tamsesnis epizodas, krenta lapai, žaižruoja žvakių šviesa ant kapų. Tai mes pašnekėsime apie šiek tiek labiau gąsdinančias, baisesnes ir tamsesnes technologijų istorijas. Čia aš esu Jonas Lekevičius, šalia manęs Lukas Keraitis.
Labas, Jonai. Taip, esame tokioje nuotaikoje. Iš tikrųjų turėsime visokių istorijų su šiurpuliukais ir juokingų šiurpuliukus keliančių istorijų ir visai nejuokingų, labai
gazdinančių, šiurpių.
Taip, kai kurios jos aktualios, kai kurios jos iš anksčiau šiek tiek, bet nusprendėme pataikyti į tokią rudenišką nuotaiką. Kažkada jau esam tai darę ir buvo visai smagu. Tai pradėkime nuo pradžių. Oi, palikau savo garso įrenginį, toj pasiemu.
Jau, kalbėk.
Mes pašnekėsime pradžią, turbūt gal tokia lengviausia tema. Tiesiog du trumpi epizodai apie tai, kaip dirbtinis intelektas įsiterpia į mūsų bendravimą ir pakeičia mūsų žodžius.
Taip, ir man tai perskaičius šitas susirašinėjimus šiurpuliukai nuėjo, supratus, kokiame pasaulyje mes gyvename. Taigi, ta istorija yra tiesiog vieno žmogaus pasidalinimas internetuose apie Apple Artificial Intelligence funkcionalumą, apie jį Jonas pasakojo prieš kurį laiką, jis Europoje vis dar nepasiekiamas.
Ne, bet tas pats apėjimas su Amerikos App Store paskyra veikia.
Taip, bet na, viena pagrindinių jo funkcijų yra tai, kad visi pranešimai, kuriuos gauname telefonų pagrindinėme ekrane su Apple Artificial Intelligence yra apibendrinami. Tiek jūsų e-mailai, tiek dar kažkas kito.
Perrašomi.
Taip, ir čia matome visai nejaukius pavyzdžius, kas būna, kai tai nutinka tokioje asmeninėje erdvėje. Pavyzdžiui, Nikas dalinasi, kad įgavo pranešimą, kuris apibendrintas taip. Vardas už nubrauktas, kad nematytume, ir parašyta, na, pavadinkime, Sandra nebėra su jumis santykiuose, nori išsinešti daiktus iš namų pirmadienį. Kažkas tokio.
Taip, tai buvo išsiskirimo žinutė, kurią Apple Intelligence tiesiog perrašė gana objektyviai ir paprastai. Mane prajuokino labai kitas toks pavyzdys paparodymas, kaip dirbtinis intelektas nesupranta humoro jausmo. Ten buvo grupinis susirašinėjimas su mama, kuri akivaizdžiai vaikščiojo kalnais, ją išvargino ir sako, o, šis pasivaikščiojimas kalnais mane praktiškai kai nužudė. Ir tada Apple Intelligence perrašo bandyta savižudybė, tačiau atsigauta ir šiuo metu ilsėsi Palm Springs.
Taip. Tikrai, tiesiog galima sugalvoti tiek daug atvejų, kai šitas pranešimo apibendrinimas veiks prastai, ar ne, kai jis nepagaus juokelių, kur galų galiausiai kažkas parašys laiške, o šitas juokelis mane nužudė ir tavo apibendrinis, kad tai, na, tavo kolega žuvo, tai tikriausiai netrašys tavo e-mailo. Auč. Na, bet čia juokas. Visi gyvi ir sveiki. Kita naujiena iš praėjusios savaitės, tiesą pasakius, man jinai irgi šiek tiek tokia nejauki, nes pasijaučiau tarsi gyvenu ateityje, apie kurią kažkada tik tai skaičiau. Galbūt matėte video su automobilio Tesla avarija. Taigi, tas video yra trumpas, nufilmuotas iš kito automobilio kameros ir matome priekyje važiuojant Tesla Model S automobilį, tai beje, viskas vyksta Rumunijos miesto Brašovo senamestyje, esu ten buvęs, gatvė tokia kaip Kaune ir Vilnius senamestyje, tokių gatvių pilna. Ir staiga staiga automobilio dešinėje ant kelio krenta pagyvenęs žmogus nuo šaligatvio ir Tesla labai staigiai pasuka į kairę, į priešingą juostą ir susiduria su iš priekio atvažiavusia Audi automobiliu, abiejų automobilių šoka oro pagalvės, dūšta priekiniai stiklai, praeivis apvažiuotas per plauką vos, ir matome, kad Tesla vairuotoja išlipo pati, pėstysis taip pat, na, sveikas, jam padeda atsistoti praeiviai, ir tik tais Audi vairuotojas, jis nukentėjo labiausiai, sužeista galva į ranką ir jis nugabenamas į ligoninę, na, bet kaip suprasti galima, kad nemirtina ta avarija buvo, kadangi važiuota nėra labai greitai, 30-40 km per valandą greičiausiai. Ir visa ta diskusija yra, Tesla pasuko labai greitai ir nors žinoma, kad full self-driving funkcija Europoje nepalaikoma, bet vadinamoji, vėlgi angliškai, automatic collision detection galėjo suveikti, pasikonsultavau su Tesla vairuotojais, tai sakė, arba būna, kad supypsi, nes kažkas priekyje krenta ir tada vairuotojas spėja sureaguoti, kas galėjo būti šio video atveju, arba supypsi ir stabdo automobilis, o vairuotojas pasuko, arba automobilis pats stabdė ir suko, ir mes ties pasakius, kaip ir žiūrovai, niekas nežinome iki galo, kas nutinka šitame video. Ar tai visgi pats automobilis nusprendė nenumušti pėsčiojo, o pasukti atsitrenkti į kitą automobilį, ar tai padarė vairuotojas.
Mhm. Nes reakcija tikrai buvo labai greita.
Labai
ir,
greita.
Nėra, kad jisai krito tiesiai į priekį, jisai krito net labai mašino šoną ir tai atrodo, vėlgi, jeigu tai būtų automatinė kamera, kuri, taip sakant, sureagavo, tai yra visai tikėtinas scenarijus.
Taip, ir galime tikrai matyti, kad jeigu Tesla nebūtų pasukusi į kairę, ji tiesą pasakius būtų pervažiavusi tą pėstį, ji būtų pasibaigę labai labai liūdnai. Ir internautai, ir taip pat ir mes su Jonu visi diskutuoja, na, ar čia gerai pasielgė, ar ne, daug kas sutinka, kad gerai, kad trenkėsi į kitą automobilį, nes būtų buvo labai prastai.
Aš manau, žmonės, kurie sėdė apsaugotose metalinėse mašinose, tikrai yra stipresnėje pozicijoje negu žmonės už metalinių taip. Mašinų, tai labai, manau, svarbu saugoti būtent pečiuosius, nes vėlgi, oro pagalbės jos panašu išgelbėjo ir šitą situaciją.
Taip, būtent taip. Ir visa šita situacija primena The Moral Machine, kas atsimina tokį gana garsų mokslinį tyrimą, beje, kurie įtiko MIT 2016 metais ir tokį filosofinį eksperimentą, kuris man labai įsiminęs, Jonas jau numatau, kad sėdi nekantrauja jį sukritikuoti, galėsim padiskutuoti greitai. Bet kas atsimena, buvo toks tyrimas, kur mokslininkai klausė, iš tikrųjų klausė netgi daugiau nei 230 šalių žmonės atsakė, 400 milijonų dalyvių per 4 metus interneto svetainėje galėjo pateikti savo atsakymą, o kas jeigu? Pateikiamos įvairios situacijos, kur, pavyzdžiui, automobilis važiuoja ir staiga į gatvę išbėga būry žmonių. Ką daryti? Ar automobiliui greitai suktis, trenktis į sieną ir nužudyti važiuojančius juo, ar trenktis ir nutrenkti tuos praeivius, ar ne? Ir daugybė situacijų. Su benamiais žmonėmis, su katėmis, su šunėmis ir ne, na, toks filosofinis eksperimentas, o ką žmonės renkasi nužudyti.
Čia tiesiog toks perrašytas tas tradicinis filosofinis eksperimentas važinėjančių vagonėlių ir tu turi pasirinkti, kuriais bėgiais, taip sakant, na, jam suktis. Tiesiog perinterpretuota naujame kontekste su dirbtiniu intelektu ir autonominiais automobiliais.
Taip. Ir prieš, na, gerai, prieš 50 metų šitas eksperimentas buvo kaip pavyzdinis, ne, ateityje taip ir veiks galbūt autonominiai automobiliai, kai tu įsėsdamas galbūt galėsi paspausti mygtuką, kad jeigu nutiktų situacija, kur tu turi greitai pasirinkti, pasirinkat na, išgelbėtum mane arba gelbėk pėsti jį, kažkas tokio. Šią akimirką taip suprantam, kad neveikia ir Jonai, tu esi skeptiškas.
Aš jau vos jis pasirodė, buvau skeptiškas, net tai akivaizdžiai kyla iš nesupratimo bendrai, kaip veikia dirbtinis intelektas, kaip atrodo jo treniravimas, jog tai nėra taisyklėmis didžiuliu kažkokiu moralės tinklu apibrėžtas dalykas, tai yra tiesiog labai daug duomenų. Ir vėlgi mes žinome, jog Tesla naujausi autonominė vairavimo versija yra tiesiog pagrįsta milijonais, taip sakant, filmuotų valandų, kaip vairuoja žmonės, todėl jis ir geba natūraliai elgtis. Labai, labai naivu galvoti, jog tu gali užkoduoti ypač sudėtingas moralinius kažkokius pasirinkimus ir jog tai nesuklaidins, o kaip tik padėjęs dirbtiniam intelektui yra priešingai. Kuo daugiau tokių sudėtingų taisyklių tu užkabini, tuo tiesiogant mažiau efektyviai jie veikia ir daugiau klaidų daro. Tai labai smagu, aišku, žmonės paspaudė tos mygtukus, aš palinksvėjau galvą, bet labai svarbu suvokti turbūt, jog tai nesikonvertuoja į tikrą pritaikymą dirbtinio intelekto srityje.
Galim sutikti, kad tai yra įdomus filosofinis eksperimentas, ar ne? Kuris beje labai parodė ir įdomius kultūrinius skirtumus apie žmonės, kurie tai darė. Pavyzdžiui, dalyviai iš mažiau turtingų šalių buvo labiau linkę tausoti nelegaliai per gatvę einančius pėsčiuosius. Dalyviai iš turtingesnių ir labiau išsivysčiusių šalių. Šalys, kur ekonominė nelygybė yra didesnė, teikia pirmenybę turtingesniems asmenims, o ne vargingesniems. Tai buvo daug diskusijų apie mūsų kultūrinius skirtumus, ar ne? Ir ten man puikiai įsiminė, kad jeigu nurodyta, kad gali partrenkti ar šunį, ar vagį, tai daugiau žmonių rinkasi išgelbėti šunį. Na, žodžiu, tokie.
Ir taip,
ar ne? Bet 4 milijonai dalyvių. Tai nemažas eksperimentas.
Aha.
Ir teisybės dėlėje tik tai 20-ais, sakyčiau, metais tie patys autonominių automobilių, kurie suprato, kad tamis taisyklėmis visko neaprašysi, nes iki tol buvo bandoma, ar ne?
Buvo bandoma, bet aš manau, vėlgi dekados praktiškai mokslinių tyrimų dirbtinio intelekto srityje pasako, jog galiausiai duomenimis pagrįstas procesas priveda prie kokybiškesnių rezultatų, yra labai tam tikros žemos lubos, kiek tu gali pasiekti taisyklėmis. Gali greit pasiekti mažą rezultatą, bet toli nenueisi.
Taip, tai tik norėjome pakomentuoti šitą plačiai nuskridusį apskriejusį video, kur Tesla padaro avariją ir tikrai įdomu matyti, kad nedaug dar tokių panašių video yra ir nežinome iki galo, ar tai žmogus pasuko vairą, ar automobilis, bet jeigu automobilis, tai na, man tai atrodo, kad gyvename šiek tiek futuristinėme pasaulyje, kur tokių video bus vis daugiau ir kažkada nutiks kažkoks įvykis, kai žmonės nepritars, ar ne, sakys, o šitas automobilis, kodėl jis įtrenkėsi, reikėjo įtrenktis į kitą, o šiekim ir ką visi dar pritarė, bet nutiks ir tai. Žinių radijo klausytėm priminsime, kad girdite laidą Dubitai. Šiandien kalbame šiek tiek labiau helovinoškesnėmis, šiurpesnėmis temomis, istorijos, kurios nejaukos galbūt ir kelia šiurpuliukus ar kitaip nustebina. Ir Jonas turi pasidalinti savo istoriją apie vartotojo vardo prakeiksmą. Arba kitaip Nikas, galima sakyti dar, ne?
Niko. Mikas?
Nikas.
Nikas, taip.
Na, lietuviškai taip. Nikai, ne lietuviškai, angliškai.
Toks klausimas, koks vartotojo vardas yra kaip prakeiksmas ir atsakymas trumpas ir populiarus. Yra tokie vartotojai, kurie, tarkim, buvo labai ankstyvi Twitterio ar Instagramos, tai yra tokių socialinių tinklų, kur vartotojo vardai bendrai yra svarbus, jie, tarkim, užsiregistruoja, tarkim, per pirmus mėnesius ir, aišku, kai nėra daug vartotojų, jie gali gauti daug populiarių, dažnai vartojimų trumpų žodžių, tarkim, ten kokią nors gyvūną, arba šalį, ar valstiją, ar tarkim, tiesiog dviejų raidžių vardą. Tai ši istorija yra apie tokius žmonės.
Čia kaip su automobilio numeriais šiuo metu Lietuvoje, ar ne? Visi jau nori perpirkinėti geriausius.
Nes svarbus dalykas yra, jog egzistuoja jiems juodoji rinka, puslapiai, kur žmonės pardavinėja prisijungimus prie šitų retų trumpų vardų, kurie vadinami OG vardais. Ir tose juodosios rinkos puslapiuose žmonės neklausinėja, kaip tie vardai gauti, siūlo tūkstančius dolerių, kartais $10,000 už trumpiausius vardus. Ir tai yra labai populiarus būdas, taip sakant, jauniems, naujiems hakeriams, kaip pradėti užsidirbinėti, nes tam, tiesą sakant, didelių įgūdžių nereikia, reikia tiesiog neturėti moralės, būti prastu žmogumi ir
ir šiek tiek atkaklumo, ar ne? Jo. Nulaužiant tą nickname.
Tai čia yra keletas tokių susijusių istorijų apie būtent tokius vartotojus. Ir aš pradėsiu nuo vieno iš jų, Josh Williams, JW, ir na, toks yra jo vartotojo vardas, jo dvi raidės. Jis buvo vienas pirmųjų Twitterio vartotojų ir vėliau taip pat gavo šitą patį vartotojo vardą Instagramoje. Ir pačioje pradžioje, aišku, dažnai tiesiog gaudavo žinučių, o gal nori atiduoti, gal nori mainytis ar parduoti savo vardą. Per daug į tai dėmesio jis nekreipė, nes vėlgi tai yra jo vardas, jo inicialai, jis tą vertina, tai yra jo identiteto dalis. Ir ši istorija taip pat yra panaši, jie vėliau pradėjo bendrauti su kitais žmonėm, kurie irgi yra panašioje situacijoje. Ir truputį peršoksiu, nes jų istorijos yra visų žmonių, kurie turi tokius trumpus vardus, jos yra susijusios ir vėliau paaiškės, jog tai yra tie patys žmonės, kurie na, juos ir užpolinėjo. Tai kitas jo draugas, pavadinkime jį Miles, nes jo vardas viešai nėra žinomas, jis vieną dieną gavo labai įdomų pasiūlymą ir tas pirkėjas, kuris norėjo, sako, susiskambinkime. Ir jis davė savo telefono numerį ir prasidėjo pirmasis košmaras, nes pirmosios atakos buvo vadinamos taip vadinamos SIM swapinimo arba SIM kortelės pavogimo atakos. Tai yra,
papasakok daugiau apie jas.
Tai yra toks principas, kai tu apgauni kažkokį, tarkim, ryšių komunikacijos kompanijos bendrovę, kartais tiesiog meluodama, socialinė inžinerija, kartais padirbtais dokumentais, bet šiaip ar taip įtikini, jog, oi, aš pamečiau savo SIM kortelę, man reikia naujos. Ir kai gauni ir aktyvuoji tą naują SIM kortelę, senoji SIM kortelė nustoja veikti. Ir yra tokių puslapių, kur tu gali tiesiog prisijungti arba gauti papildomus kodus per telefono numerį. Turbūt visi, kas klausot, esat kažką to gavę.
Aš šiandien kaip tik pagalvojau, kad mano SMS žinutės, jų daugiau yra nuo robotų, tai yra daugiau žinučių, kurie yra verification code, negu nuo žmonių. Tai visi tai turime.
Tikrai taip. Ir vėlgi, tas hakeris, kuris perėmė jo SIM kortelę, gavo prieimą prie visų socialinių paskirų, elektroninio pašto, buvo priartėjęs prie banko sąskaitų. Laimei, bičiulis Miles turėjo kontaktų Instagramoje, Twitteryje, tai su jų pagalba atgavo savo paskiras. Iš visur, kur tik galėjo, išėmė savo telefono numerį kaip prisijungimo, tai aš visiems irgi rekomenduoju pereiti iš telefono numerio į programėlėse, taip vadinamus tuos dviejų faktorių kodus, tai yra žymiai saugiau ir rekomenduoju.
Two-factor authentication, 2FA.
Tačiau čia Miles vargai nesibaigė. Po kelių metų naujas atakuotojas, ir čia jau apie jį mes žinom žymiai daugiau galiausiai, bandė pavogti paskyras, iš pradžių taip pat tiesiog bandydamas pavogti jo telefono numerį, bet dabar jau tai nebesuveikė, nes na, buvo žymiai geresnė apsauga uždėta. Tad jis nepasidavė, pirmiausia, tiesiog pradėjo daug grasinti. Pirmiausia, pačiam Miles, vėliau jo šeimos nariams, surado jo sūnų, surado žmoną. To neužtekus ir viską užblokavus, prasidėjo picos. Jis pradėjo gauti 10 picų kiekvieną dieną savo adresu pristatytų iš visų įmanomų picerijų mieste. Taip truko keltą dienų ir daug aiškinimus su skirtingomis picerijomis, nes visą laiką atsiskaitimas buvo vietoje, tai tiesiog tas hakeris galėdavo užsakinėti 10 picų ir tokiu būdu, na, vėlgi, visaip kaip engti tą žmogų.
Taip, na, sunku tikriausiai, ar ne, pasiskųsti policijai, kad žinokit, aš gaunu 20 nemokamų picų per dieną.
Mokamų picų, jam reikėdavo susimokėti, nes pristatymo metu reikėdavo susimokėti, tai hakeriui tai nieko nekainavo. Bet jam pavyko sutart su picerijom bent jau, jog nesiųstų, tačiau čia grasinimai nesibaigė, susirado jo buvusią žmoną, pradėjo grasinti visiem aplinkui ir galiausiai mal situacija baigėsi tuo, jog na, jisai galiausiai atsisakė savo vartotojo vardo, pasidavė, atidavė ir na, baigėsi tuo šitą istoriją. Bet čia buvo apie Josh draugą Miles. Pačio Josh'o, kuris turi GW paskyrą, jo istorija dar blogesnė. Ji irgi pradėjo pasiekti picos. Tiesa, ne jį, jo šeimos narius. Visur aplink šalį. Jo tėvai gavo picas Teksase, kiti giminės gavo picas kitose valstijose ir visiems skambindavo ir sakydavo, kodėl čia pica yra su tavo vardu. Ir vėlgi tai akivaizdu, jog na, tas hakeris jis ne tik, kad nepasiduoda ir visaip kaip engia patį žmogų, jo artimą šeimą, jis neturi jokių ribų. Jis eina per visas valstijas, per visus kontaktus, ką tik gali rasti, tai parodyti, jog na, teroras nesibaigs, kol jis netiduos vartotojo vardo. Na ir tuomet nutiko baisiausias vakaras Josh'o gyvenime. Tai apie tai ir gal noriu papasakoti. Tai buvo ankstyvas COVID-as 20 metų pradžia. Jis su šeima dėliojo viduje tiesiog dėlionės, per daug nekreipė dėmesį telefoną. Jo dukra gavo skambutį, tai atsiliepė ir labai greit išbėgo iš kambario, po to iš namų. Galvojo, na okei, tiesiog paaugliai, nežinia, kas vyksta, nekreipė tai dėmesio. Bet po kelių minučių gavo skambutį iš savo dukros ir sako, tėti, išeik iš namų, čia labai daug policijos. Ko jie nori? Nežinau, tiesiog išeik iš namų. Ir Josh'as išėjo iš namų, pamatė daugybę policijos automobilių, įskaitant ir SWAT pareigūnų, tų praktiškai Lietuvos aro, nusitaikiusių ginklu į jį. Ir jo paklausė, kas yra namuose, ar žmona ir vaikai yra namuose, jisai sakė, taip, visi saugus, visi, viskas gerai. Ir jis iškart jau suprato, kad situacija turbūt yra jo kažkas klaidingai, užsakė policija jam ir iškart klausė, ar mane nuswatino. Nes tai ne pirmas toks atvejis, čia irgi galbūt daugam bus naujas nepažįstamas terminas, kai žmonės apsimetinėja, na, visokiai žmonėm, ir būtent taip ir nutiko, jam pareigūnai vėliau paaiškino, sako, kažkas jos telefono numerį imitavo, paskambino 911 ir sako, apsimetė juo ir sako, jog jis nužudė savo žmoną, nužudė savo vaikus ir tuoj padegs savo namą. Tai todėl ir buvo išsiųsta tiek daug pareigūnų, klausė, ar turite priešų, sakė, ne, neturiu, kol žmona nepriminė picų.
Ir tiem, kas klausė šitos ilgos istorijos, reikia priminti tikriausiai dėl ko vis tai daryti, ar ne, kad tai tiesiog hakeriai bandė atimti iš jo Instagramo vartotojo vardą. Ir Twitterio, ar ne?
Būtent. Susirašęs su kitais tais trumpų vardų turėtojai savo grupėje paaiškėjo, jog bent trys kiti gavo picas. Dar vienas kitas žmogus irgi jam buvo pasiųsti policijos pareigūnai jo namus. Laimiai iš tą bylą pagaliau jau po šitų incidentų įsijungė FTB, nes Milesui taip nepavyko, išanalizavę visus 911 skambučius ir žinutės atsekė, jog visas šias atakas vykdė trys nepilnamečiai, du iš Amerikos, vienas iš Jungtinės karalystės, jie iš viso atakavo šešis tokius trumpų vartotojų vardų turėtojus, kurių kontaktus visaip kaip atrasdavo, siuntinėdavo jam picas, vėliau iškviesdavo policiją, vienai merginai net apsimetė ją pažinčių programėlėje, lyg jos vardu išsiuntė instrukciją, na, vaikinui sako, užeik į mano namus, tiesiog užeik, duris bus atrakintos, prašom. Jam jis nuteistas 5 metams kalėjimo.
Taip, tai moralas toks, kad tiek žmonės, kurie turi labai gerus vartotojų vardus populiarius, pavyzdžiui, pasvirasis brūkšnys, na nežinau, vienas žodis, obolys, arba geriausias, ar ne, gali būti pavojaus zonoje ir tai reikėtų priimti gana rimtai, jeigu aš bando nulaužti jūsų paskiras, nes žmonės mėgsta tokias pavokti ir parduoti. Tai va, liūdnoka istorija, ar ne? O tikriausiai pabaigai turime dar vieną istoriją, kur visiškai rimta ir nejuokinga ir jokių čia jokelių nėra. Ir ties pasakius, šiek tiek jautri gali būti kitiems žmonėms istorija. Kalbėsime apie vieno paauglio pasitraukimą iš gyvenimo. Jeigu jums tai jautru, tai irgi perspėjame, bet norime papasakoti apie tai, kadangi praėjusią savaitę tai buvo viena labiausiai nuskambėjusių istorijų technologijų pasaulyje. Taigi, Jungtinėse valstijose moteris vardu Megan Garcia Floridos federaliniame teisme padavė ieškinį prieš įmonę Character AI, kuri gamina vaidmeniniam žaidimam skirtą pokalbių robotą, gana gerai žinoma kompanija. Šios moters 14-metų sūnus Sivelas Sedzeris III mirė vasario mėnesį Floridos valstijoje ir kelis mėnesius prieš savo savižudybę šitas vaikinas dieną ir naktį naudojosi Character.AI pokalbių robotų. Taip teigia jo mama ir tai galima matyti iš teismo bylos. Jis labai intensyviai bendravo su dirbtinio intelekto personažu, kurį pavadino Danny, įkvėptų Game of Thrones veikėjos Daenerys Targaryen. Geriau, ačiū. Jis labai intensyviai su juo susirašinėjo, palaikė stiprius emocinius ryšius, kurie, kaip tvirtina šeima, galėjo prisidėti prie paauglio mirties. Ir šiuo metu motina kaltina kompaniją aplaidumu už tai, kad netinkamai valdė savo produktą ir dar apgulinga rinkodara, kadangi bendrovė sakė, kad jos pokalbių robotus, jie yra saugus vaikams, kas panašu, kad šios situacijos ne visai taip atrodo, ar ne? Ir ieškinime teigiama, kad tas pokalbių robotas, dirbtinis intelektas, vienu metu paklausė Sedzerio, ar jis sukūrė planą, kaip nusižudyti, ir Sedzeris prisipažino, kad taip turėjo, bet nežinojo, ar jis bus sėkmingas, ar sukels jam skausmą, ir pokalbių robotas tariamai jam pasakė, tai ne priežastis to nedaryti. Ir visais kitais būdais, na, iš tikrųjų, skaitant tos susirašymus, tikrai yra jie nejaukus, matosi, kad vaikinas yra na, emocionaliai įvairiai paveiktas, o pokalbių robotas, na, tiesiog yra toks intymus, sentimentalus, kaip ir palaikantis, bet sakantis, aš noriu būti kartu ir panašiai. Na, ir tai yra iš tikrųjų didelė tragedija ir šią akimirką vyksta tyrimas, teismas ir bandoma įsiaiškinti, kiek iš tikrųjų tas pokalbių robotas ir to vaikino, na, toks neribotas susirašinėjimas su juo galėjo paskatinti jį pastraukti iš gyvenimo. Patys Character AI pasako, kad, na, be abejo, pareiškia užuojautą šeimai ir sako, neva pradėjo diegti papildomą saugumo funkcijas, įskaitant įspėjimus, kad vartotojai pokalbiams skiria per daug laiko. Na ir nepaslaptis, kad tame susirašinėjime visur rašoma, kad tu kalbėsi su pokalbių robotu, jis gali fantazuoti, tai nėra tikras žmogus, bet kas iš to, paaugliai, ypatingai emocionaliai paveikus paaugliai, gali būti paveikti tokių susirašinėjimų. Ir iš tų istorijų dėja mes girdime vis daugiau, ar ne? Mm-hmm.
Aš manau, didžiausias iššūkis yra tai, jog visi šie pokalbių robotai, jų bazinis, tokios bazinės instrukcijos yra neprieštarauti. Mhm. Ir jeigu labai tikėtina, jog šis paauglys, na, jis jau buvo linkęs apie tai kalbėti, davė pirmasis sėklas apie tai kalbėti ir dirbtinis intelektas yra užprogramuotas, taip sakant, na, sutikti, palaikyti ir šiuo atveju palaikymas yra tik tai stipresnis skatinimas. Mhm. Nėra kažkokių įsijungiančio saugumo mechanizmo, kuris štai apie šitą temą prieštarautų ir veiktų priešingai. Nesvarbu, ką sakys, jis sakys, taip, tu gerai mastai, judėk toliau.
Tuo labiau, kad yra platformų tikrai ne viena, ne dvi, kurios sugeba pagal raktažodžius atpažinti, kad, pavyzdžiui, paauglys kalbasi apie žalojimąsi, ar jo būsenos yra kažkokios sunkios ir rekomenduoja kreiptis, arba nutraukia pokalbį, kad neįsižaistų per daug. Bet man atrodo, kad ta problema dar šiek tiek abstraktesnė, kad tie pokalbių robotai gali būti visgi tokie įtraukus, ar ne? Atsimini, kai mes testavom, kai aš testavau tą savo neva virtualią merginą, tu gali įsivaizduoti, kad kažką tai užkabintų labai stipriai ir ir pinigų daug padėtų ant stalo ir laiko norėtum praleisti, nes tai labai labai stipriai traukia. Sunku, kaip ir žiūrint gerą filmą, skaitant gerą knygą, priminti savo, kad tai nėra realu. Taip veikiam mes žmonės.
Aš mačiau vieną tokią analizę prieš kelis mėnesius, kur jie pastebėdavo, jog Character AI yra populiariausia pagal laiką praleidimą dirbtinio intelekto programą pasaulyje. Tai yra, galbūt mes daugiausia žinome apie ChatGPT, nes tai yra produktyvus įrankis atlikti darbui. Bet ten tu eini, užduodi klausimą, gauni atsakymą ir išeini iš to. Character AI žmonės praleidžia po daug valandų per dieną. Jeigu jie užsikabinant tam tikrų veikėjų, tai tie veikėjai su tavimi gali tęsti pokalbį amžinai. Ir vėlgi, saugumo mechanizmai šiuo atveju neįsijungs. Jeigu tu esi linkęs į destrukciją, tai jie šiuo atveju tave palaikys.
Man atrodo, kad nemažai tėvų jau žino ar yra girdėję apie, na, žiniasklaidoje kalba apie pavojus, kad nereikia per daug leisti prie kompiuterio žaidžiant žaidimus, kurie yra šaudau, gaudau ir panašiai, bet tas, kad, na, jaunimas nemažai laiko praleidžia su pokalbių robotais ir tai gali būti pavojinga ir kad su tai apie tai mažų mažiausiai reikia su jais kalbėtis arba, na, neleisti tikriausiai 5 valandas per dieną praleisti su savo virtualiu draugu, kad ir koks jisai būtų, tai man atrodo dar gana nauja tema, bet tu situacijų, kai pokalbių robotai įsitraukia į gyvenimiškus sprendimus, mes reguliariai, ar ne, papasakojam čia arba kartais netgi praleidžiam. Man tiesiog dar skaudu skaityti pernai viename podcast'e, sakė vienas iš Charakter AI kūrėjų Naumas Šazeris, kad šita programa bus labai labai naudinga daugeliu vienišų ir depresyvių žmonių. Tai šita citata skamba labai, labai pro šalį, ar ne, šitoje situacijoje. Taigi, čia ir sustosime. Girdėjote laidą Dubitai. Grįšime kitą savaitę, o mūsų šaltinius galite rasti dubitai.com per Spotify ir kitas tinklalaidžių programėlės bei žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt pasiklausyti kitų laidų įrašų. Čia buvo Lukas Keraitis, Jonas Lekevičius ir sakome iki kitos savaitės. Iki.
Ramaus laiko.